berriztagarriak berritzen. Aitor Urresti.
Klima aldaketak birusek animalietatik gizakietara salto egitea erraztuko duela alaxe dio Nature aldizkariak aste honetan kaleratu duen ikerketa batek. Zoonosiak asko ugarituko direla. Planeta berotzeak espezie asko lekuz aldatzea ekarri dezakela uste da eta horrek gaixotasun berriak sortzea eragin dezake. Klima aldaketari aurre egiteko nahikoa motibo ez bagenuen lehendik, ba hortxe beste bat. Unai Urreaga, kaixo egunon.
Bai, berehala hitz egingo dugu klima aldaketari buruzko gobernu arteko taldeak IPCC delakoak azken egindako txostenari buruz, baina aurretik nagore asteak energia gaien inguruan utzitako beste notizia batzuei buruz ere galdetuko diogu. Aitor Urresti, energia berriztagarrietako EHUko irakasleari.
Aitor, kaixo, egunon.
Egunon, bai.
Ondo altzara?
Bueno, bai, amen, igande goiz baten, beti ondo.
Gozo.
Bai.
Beste pelanik espazenu bezala.
Bueno, laster baten manifara urbildu gaur gainera egun politia dokagu.
Bueno, argindarra merkatzeko gasari gehienezko mugai jarriko zaio, Espainia eta Portugalen, Europar Batasunak argi berde emandu horretarako, hori bai, 50 eurokoa izango da muga, eta ez 30ekoa, Madrilgo eta Lisboako gobernuek nahi zuten moduan. Urte beterako akordio bada. Noiz eta zeman abarituko dugu kontsumitzaileok?
Bueno, galdera ona. Ikusi behar oraindik be beti bezala ez, letratzikia zelan atatzen den. Dirudinez bintzatamen estatu mailan aste arte honetan ministro kontseiluak aprobatuko dau dekretu bat. Eta hori irakurri beharko dugu benetan zelan egin nahi duten eta zenolako mekanismoak edo erabiltzen dituzten. Ikusi behar Portugalek baita ere zelan egiten daun, zen nolabait merkatu bera izan da, ba hortze presio berdinak eki behar ditugu, ez? Baina, bueno, balitekeia asteazkenean bertan nabaritzen aztia. Hau eguneko merkatuan, hau da, tarifa erregulatuan daudeneko bezeroentzat. Baina ja hasi da nabaritzen etorkizuneko elektrizitatearen prezioan ja berakada bat ikusi dugu pasadan astetik hasita, ez? Orduan badirudi hortze hasierako, ba bueno, hobekuntza batzuk laster baten ikusiko ditugula.
Aitor, ministroak aste honetan 130 inguru aipatzen zuen jaitsiko dela faktura, baina tarifa arautuari buruz ari gara. Horrek zer esan nahi du, merkatu libretik arautura pasatzea komeni dela?
Ba, oso galdera ona. Nik uste lehenik eta behin itxarun behar dugula pixa bat ikustera ea merkatua zelan portatzen da orain arau berri honekin. Eta horren arabera begiratu zenolako kontratua daukagun, ez? Badaude kontratu batzuk prezio finkoa daukatela elektrizitatearena eta azkenengo hilabeteetan egindako kontratu berrietan egia da prezioa nahiko altua izan dela. Orduan horientzat agian interesgarria izan liteke edo prezio berri bat adostea enpresekin, ohia enpresek nahi badute, edo bestela merkatu erregulatora arautura pasatzia, ez? Baina oraindik ere ikusi behar. Gero badaude baita ere tarifa lau bat daukatenak eta hortze nahiko arau arraroak badaude eta ez da horren erraza une honetan esatea ja komeni zaien tarifa saldatzia edo zer egin. Baina nik uste oraindik ere bi hiru astetan merkatua jungo dela pixkanaka egoera berrira moldatzen eta une hortan behiratu azgintezke behiratzenea benetan zer interesatzen zaigun.
Bai, eta konpainia hundiek nola jokatzen duten ere ikusi egin beharko da, ezta? Ia, bueno, kakotx guztiekin esan da, baina galera konpentsatzeko ia baldintzak gogortzen dituzten edo hori ere ikusi beharko da, eta poliki-poliki joango gara aipatzen hori ere, Aitor. Asteko beste notiziak Gazprom dauka protagonista, enpresa publikoa, Errusiako gaz enpresa publikoa, eta hornidura moztu die bai Poloniari eta bai Bulgariari, ba bi herrialde horiek ez dutelako errublotan ordaindu nahi. Gaur egun Europa kontsumitzen duen gazaren 140 inguru iristen da Errusiatik. Honek zer esan nahi du, Aitor, alternatiba bilea serio hasi berra dagoela eta hau pizgarri bat izan liteke? Akulua izan liteke hau?
Ba, oso galdera ona, ez? Azken finean nik uste oin ja badira bi hilabete alternatiba bilatzen hasi beharko inatekela eta oraindik ere egin izan duguna izan da bakarrik partzeak edo nolabaiteko arrakalak azkar baten estaldu naia eta benetan ez gara hasi gazarekiko benetako alternatiba topatzen, ez? Alternatiba bat ez da regasifikadora berri bat eraikitzea edo gasudukto berri bat eraikitzea oraindik ere gaz gehiago erabiltzeko baizik eta energia berriztagarrietara pasatzea, ez? Danadan aipatu behar Polonian eta Bulgarian beraiek gaz naturalerikiko daukateneko menpekotasuna nahiko basua dela eta naiz eta Errusiarekiko Poloniak gasaren 140 Errusiatik dakar eta Bulgarian kasuan 70-a oso kantitate gutxi da eta orduan nahiko erraza izango da beste modu batzuekin ordezkatzea edota inguruko herrialdeek zuzenean berari ematea, ez dakit adibidez Alemania Poloniakin arazoik gabe egin leike.
Bide horretan ematen dut doazela momentu honetan mugimendu guztiak. Norvegiatik Poloniarainoko gasbide berria urrian jarriko dute martxan, Italiak Algeriarekin akordioa itxi du gas gehiago erosteko, Espainiar estatura likidotutako geroz eta gas gehiago iristen da itsasontziz, Ameriketako estatuatuetatik eta Alemania, Katar eta Arabiar Emirerri Batuekin ari da negoziatzen. Alternatibak, baina lenguaren gainean ematen du ari dira gehiago bilatzen, Aitor.
Bai, hori ematen dago, ez? Mantendu nahi da oinarte egindakoa modu berdinean eta nolabait Ukrainiako gatazka eta gerrak gurekiko eraginik ez izatea. Ez nik uste hau argi esan behar dela, Errusia botere energetiko garrantzitsua dela eta Errusiaren kontra neurriak benetan aurrera eroan nahi baditugu, beste nolabaiteko erregaiak erabiltzen hasi beharko garala. Ze bestela, datorren hilabetean edo Ukrainiako gerra maitu eskero, ze berriz ere hasiko gara Errusiari gaza eta petrolioa erosten, edo benetan ikusi behar dugu gaza eta petrolioak baita ere geostrategikoki nolabaiteko loturak eta hortze, bizioak eta badauzkala, eta orduan energia berriztagarrien alde egiteko beste arrazoi bat dala. Oraindik ere gehiago nahi behar izango baginitu bezala, ez? Baina, hori ikusi behar, ez? Nik uste benetan azten bagarala behiratzen, proiektu asko hasi dira aipatzen, ez? Adibidez, Midcat, Pirineotatik, Kataluniatik, gasodukto berri bat egiteko proiektua ja aspaldian bueltagabiena, adibidez, ez da benetako alternatiba Ukrainiaren krisiarako, zen oraindik ere 50 urte izango lirateke hau eraikitzeko behar duguna. Orduan ez da gaur eguneko alternatiba bat, ez? Benetan gaurtik hurrengo hilabeteetan azkar egin dezakeguna da energia berriztagarriak nolabait despliegeon bat egin eta gero eta gehiago instalatu.
Eta enegarren aldiz dator enegarren txostena, klima aldaketari buruzko adituen gobernu arteko taldeak egindakoa. Esanez, gasa eta gainerako erregai fosilen konsumoa derrigorrean bera jaitsi beharra dagoela, ze berotegi eta gasen isuriak 2025ean jo beharko lukeen goia beranduenez, eta hori 3 urte barru da, Aitor, eta ez du batera egingarria ematen.
Egia da, nitzosten hau, behiratzen egon nintzanean, burura etorri zitzaidan, ez dakit ikusi duzuen, Don't Look Up, ez behiratu gora, pelikula Netflixen egon dana, eta indik ere dagona, badagune bat, kasetari batzuk, ikerlari bati galdetzen, eta ikerlariak ja, burua galtzen dago, ez? Azken txosten hau, olako zerbait emoten dago, behingoz, data bat jarri behar da, eta benetan serio hartu behar dugu, gertatzen ari dana. 2025erako posibiliote dan, hau nik uste dut, nahi politikoa badago egin litekela. Zen, azken urteetan herrialde garatuek beraien emisioak ja jaisten hasi gara, gure emisioak, eta hau argi esan behar da, nolabait atzetik dagona da teknologia eskuragarri daukagula hau egiteko. Zer gertatzen da, herrialde azpigaratuetan eta txirotuetan emisioak goraka jarraitzen dutela, zergatik guk gure teknologia ematen ez diegulako. Orduan hemen, nolabaiteko erabaki politiko bat egon behar da, eta benetan ezagutza elkartrukatu, eta une honetan beraien emisioak etengabe goraka dauzkaten herrialde askori, teknologia hau eman, ez? Egia da, badaudela beste bi herrialde, hiru herrialde hobeto esan da, emisioak etengabe goraka dauzkatela, eta ezagutza teknikoa badaukatela, dira Latina, India eta Brasil, eta hauetan ikuste, benetan beraien buruzagien nahi politiko bat dago latzetik, ez? Nahiago dutela, une honetan erabiltzen ari direneko, bertako ikatza eta petrolioa erabiltzea, eta ez beste energia berriztagarriak. Baina posible da nahi badugu. Hau da, hau baita ere kontutan hartu behar dugu. Gure bizimodua desberdina izan beharko dau.
Bizitza estilo aldatu beharko da, ezta? Aitor, izan ere Nagorek esaten zuen 2025ean goia jo, baina txostenak dio 2025ean goia jo, baina 2030erako 143 murriztu.
Hori da, hori da. Askotan aipatu dugu hemen, ez? Hau da, energian, zelan kontsumitzen dugun eta zenbat kontsumitzen dugun, birplanteatu behar dugu, bakotzok norbanakoak egia da gure egin beharra badaukagula, baina baita ere enpresek eta estatuek eta erabaki gogorrak kasu batzutan hartu, eta erabaki gogorrak izan daitezke, ba, nolabaiteko kontsumo tope batzuk jarri, energiturri batzuk debekatu, eta hortik hasi benetako erabakiak hartzen, ez? Bestela egiten duguna ematen dau, bueno, asko arduratzen dau, baina ez dote zer egingo, ez? Orduan ikuste, benetan hasi behar garala, ez? Norbanakoak planteatzen zenolako bizimodu erbaten dugun, eta zer egin daikegun gure egunerokoan, gure emisioak murrizteko, modu asko daude, une honetan, herrialde garatuetan bereziki garraioa da, nolabaiteko muinoa gehien emititzen dagoena eta etengabe ahonditzen dana, baina baita ere gure kontsumo produktuen kontsumoa, elikagaiak, hau da, elementu asko daude guk birplanteatu behar dugula eta nolabait bakotzak bere isuriak murriztu, baina baita ere gure erakundeei, gure gobernuei eskatu benetan behar dituguneko neurriak aurrera eruatia.
Eta hori maila guztietan eta maila horietan batez ere garrantzia ematen dio hirietan fokalizatzeari. IPCC-ren txostena nabarmentzen du hiri hoiek trinkoak izan behar dutela, garraio publikoa sustatu, aldi berean isuriak zurgatzeko gaitasuna izango duten gune berdeak eta sortu, eta honekin lotuta aste honetan jakin dugu Gasteiz izango dela Europar Batasuneko hiri adimenduan eta klimatikoki neutroen misioan parte hartuko duen 100 hirietako bat. 367 ziren hautagaiak, laurdena pasatxo aukeratu dituzte, eta esan duguna bat artean dela Arabako hiriburua.
Bai, pozik entzun dugu Gorka Urtaran alkatea, baina konpromisoare esan nahi du honek, eta Aitor, aritu gara begira, ia Gasteizek zein konpromiso hartu dituen, ba, talde honetako kide izateko. Eta dio, esaterako, udal eraikinen estalkietan, espazio publikoan eta eremu degradatuetan, energia fotovoltaikoaren aldeko apustu egingo dela. Energia eraginkortasuna lortzeko, eraikinak eta ingurune publikoa birgaituko direla, eta esate baterako, 2030erako, ia 4.000 etxe bizitza birgaitzea da asmoa. 100% elektrifikatutako garraio publiko kolektiboaren alde egiten du, gertuko elikagaien eskaria bultzatzea, errandarren hiribidea konektore berde gisa eraldatzea, edota erdiaroko hirigune historikoan berdeguneak jartzea da helburua, eta hiriko baso azalera 500 hektarea handitzea, gaur egun baino 500 hektarea gehiago izango lituzke Gasteizek.
Horiek Gasteizek hartutako konpromisoetako batzuk eta Europatik dirua etorriko da gainera horretarako, Aitor.
Bai, ikusiko dugu zenbat etortzen den Gasteizera, baina dirua izango da. Aitor, hau da egin behar dena?
Bueno, nahiko abia puntu ona da, ez? Pentsatu behar dugu etorkizuna behira 2050, 2100 daudeneko proiektzioekin munduko populazioaren gehiengoa hirietan biziko dela. Eta beraz, hiriak izango dirala nolabait eragin gehiena dozkatena klima aldaketan, ez? Ez bakarrik bertan emititzen dalako, baizik eta bertan daudeneko biztanleek, produktuak eta eskatzen dituztenez, hauek industriak egin behar ditu, bertara garraiotu, orduan, hortze hiriak nolabait izango dira muinoa, ez? Eta benetako giltza klima aldaketaren aurka egiteko. Orduan amentze behar dugu, benetan, herri trinkoak, hiri trinkoak, zene distantziak txikiagoak diren enean errazagoa da motorizatuta ez daudeneko ibilgailuak erabiltzea, hau da, oinez, bizikleta, zibiltza leku batetik bestera, hau oso klabe interesgarria da, ez? Baina naratago adibidez Gasteizek emandako neurrietan, oso interesgarria dira, zen hildo horretatik doaz, ez? Garraio publikoa sustatu, baso azalera onditu, gainera pentsatu inguru berde hauek parkeek eta eragiten dutela ez bakarrik CO2a xurgatu, baita ere temperatura irla batzuk sortzen dituzte, hau da, bertan inguruan dagoeneko temperatura jaisten dute, ez? Orduan, udarako bero uoldeak daudeneko egoeran temperatura jaisten dutenez, bertan ongizatea hobea da, ez? Bertako gertuko produktuak sortu eta kontsumitzea baita ere oso ona da, zen produktu hauen garraioa murrizten da, hau da, neurri guztiak irakurrita, bai emoten dagoela, nolabait egin beharreko norabidera apuntatzen dutela.
Bueno, ikusiko dugu beste hiriek jarraitzen ote duten bide hori, eta bestela, okerrenean jarriko ginateke, eta okerrenean ez dugu nahi jarri Aitor, baina zer ez da aipatzen, espezien galera aipatzen da, lehorteak aipatzen dira, eurite bortitzak, panorama oso iluna letorkiguke.
Hori da, hau benetan kontutan hartu beharreko zerbait da, ez? Hau da, klima aldaketa ja hemen dago, hasi gara Sonosiekin hitzeiten, ba bueno, ja ikusten ari gara azkena markadan, ja ez bakarrik azken urteetan, azkena markadan edo gehiago, adibidez, malaria iparralderantz igotzen hasten dala, zeratik, ba, malaria pasatzen duteneko moskitoek eta migratzen hasi diralako, temperatura hobeagoak daudeneko tokietara, eta une honetan, adibidez, penintzulako hegoaldean ja hasi dira agertzen honelako kasuak, ez? Hau ikusiko dugu, espeziak, ba bueno, desagertzen ari dira egunero, eta gainera gero eta biadura handiagoan, baina baita ere, pentsatzen dugu, lehorteak, ez? Bueno, hemen euri asko egiten dago eta orduan agian euri gutxiago egiteak, bueno, euri gutxiagoak egiteak ez da bakarrik lehorteak datoztela, gainera euria egingo dagoanean modu bortitzago baten egingo da. Orduan okeko ditugu alde batetik lehorteak eta agian urreskasia eta aldi berean ura dagoenean euki ditzakegu, ba bueno, oso euri bortitza eta orduan ba uholdeak eta alakoak, ez? Hau da, nahiko klima soroa etortzekoa da eta egia da Euskadin bertan prebizioek edo aurreratzen duteneko egoera ez da lain kaskarra izango, baina mundu osoan zehar Mediterraneo adibidez Europar gunerik txarrena izango da, eta nahiko egoera txarrean ibiliko gara, ez? Orduan benetan serio hartu behar dugu eta aurrera pausuak egin honen kontra egiteko.
Estimatzen ditugu beste behin ere larritasuna bere gordinean erakustea. Aitor Urresti, eskerrik asko eta ondo joan dadila, langileen eguna.
Bardin, gero arte.